ขาว่ากันว่าการที่เราอยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะสังคมภายในโรงเรียนหรือสังคมภายนอกต้องเริ่มมาจากตัวเราดูจะเริ่มอย่างไรดีคะที่จริงแล้วอาตมาจะไม่ใช่คำว่าเริ่มทีเดียวคืออาตมาถือว่าต้องพร้อมกันเพราะใช้คำว่าเริ่มจากตัวเองมันจะมีคำถามต่อไปว่าแล้วเริ่มจากตัวเองมันถึงขั้นไหนต้องนานเท่าไหร่เราจึงจะได้ช่วยสังคมหรือว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าเริ่มที่ตัวเองทำสักพักหนึ่งแล้วก็ทำให้คนอื่นแต่ก็ไม่ต้องทำกับตัวเองต่อนั้นไม่ใช่ว่าเริ่มที่ตัวเองก่อนทำภายนอกทีหลังไม่ใช่ว่าทำมันจะมีระยะเวลาในการพัฒนาตัวเองจะมีสิทธิ์พัฒนาด้านนอกแต่ถือว่าการพัฒนาต้องพร้อมกันทั้งสองด้านทีนี้ในการช่วยสังคม อย่างว่าไม่ว่าสังคมโรงเรียนสังคมทั่วไปอะไรเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอะไรเป็นอุปสรรคที่อาตมาเห็นแล้วผู้ที่มีอุดมการณ์ช่วยสังคมแต่ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองมักจะไม่รู้จักประมาณตัวเองอย่างบางคนแบบทำเต็มที่เลยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นแต่พบปีหนึ่งสองปีหมดสภาพเรียกว่ามอดในภาษาอังกฤษเขาใช้สำนวนว่า burn out เรียกว่ามอดหมดแรงเลยบางคนเจ็บใครได้ป่วยเลยทำเกินกำลังสันในนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะป้องกันว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคำถามสำคัญคือถ้าเราจะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมทำยังไงแล้วจึงจะทำไปเรื่อยๆตลอดไปไม่ใช่ว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นข้อที่สองทำงานไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่งานสังคมจะเห็นได้ชัดว่าโลกธรรมมีมากในโลกธรรมที่เห็นได้ชัดคือเรื่องสรรเสริญกับนินทาแต่คนไม่มีจิตใจไม่มั่นคงไม่หนักแน่นจะไหวต่อสิ่งนี้มากนั่นก็จะทำให้งานเสียคือบางคนนี่หลงความสรรเสริญการชื่นชมจากคนอื่นก็กลายเป็นปัญหาตรงไหนคืองานหลายงานนะจะเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาวเบื้องต้นนี่ไม่มีใครชอบเลยแต่ถ้าผลงานยังไม่ออกมาหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าไม่ใช่ไม่ถูกไม่ดีนั่นถ้าหากว่าเราต้องการให้เขาสรรเสริญต้องการให้เขาชื่นชมอย่างเดียวทนไม่ได้ถ้าคนไปว่าเราก็กลายเป็นว่างานไหนที่คนไม่ชอบในเบื้องต้นไม่อยากทำทีนี้ถ้าเราดูระบบประชาธิปไตยนี้จะเป็นปัญหามากเพราะว่าการพัฒนาประเทศชาติบางทีต้องมีโครงงาน10 20ปี30ปีแล้วเบื้องต้นนี่ลำบากเพิ่งจะเห็นผลหลังจากทำไปแล้วสักสมมติ5ปีหรือ10ปีที่นี่ถ้ารัฐบาลไหนรู้ว่าวาระของเขาก็แค่3ปี4ปีแล้วถ้าเขาทำในสิ่งที่เบื้องต้นคนไม่ชอบพอมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาก็คงแพ้แล้วก็ผลงานจ ที่ดีๆก็จะอยู่กับรัฐบาลต่อไปเนี่ยบางทีนี่ก็จะเป็นเหตุที่ในระบบประชาธิปไตยการปรับปรุงแก้ไขในระยะยาวที่คุณจะทำไม่ค่อยได้ทำอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งทีนี้ผู้ปกครองผู้นำก็ต้องเป็นผู้ที่ยอมให้คนด่ายอมให้คนโกรธยอมให้คนวิพากษ์วิจารณ์มันจึงจะได้ทำงานที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวถ้าไม่ฝึกจิตใจเนี่ยยากนะยากที่จะทำใจดังอันตรายต่อผู้ทำงานเพื่อส่วนรวมอันนี้สองข้อว่าหลงคำสรรเสริญเยินยอว่าไม่อยากทำอะไรที่คนไม่สรรเสริญหรือว่าหลงไหลสื่อจมประมาทจนลืมตัวพอคำสรรเสริญมันเป็นของเสพติดอย่างหนึ่งทีนี้ยิ่งชอบคำสรรเสริญก็ยิ่งทุกข์กับคำนิทาคำวิพากษ์วิจารณ์บางทีก็หมดแรงเลยหมดกำลังใจเลยแม้ทำดีไม่ได้ดีเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่มีใครเห็นบุญคุณของเขาเลยน้อยใจเลิกเสียเลยก็มีนะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่จากหลายๆข้อในที่จะเกิดขึ้นท้าทายจิตใจของผู้ทำงานเพื่อส่วนรวมถ้าไม่รู้จักบริหารเวลาบางทีก็ทำงานเพื่อคนอื่นซะจนละเลยประโยชน์ตัวเองละเลยครอบครัวตัวเองเป็นต้นดังนั้นก็ต้องมีทั้งสติต้องปัญญาต้องฝึกตนให้อยู่ท่ามกลางโลกธรรมจางไม่หวั่นไหวอย่างน้อยต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเมื่อวานก่อนอาตมานั่งสนทนากับข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ทำงานขัดผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจมากถูกขู่ฆ่าเลยถูกการกลั่นแกล้งการรังแกแต่เขาเป็นจิตใจเข้มแข็งมากแต่ความเข้มแข็งของเขาก็คืออีกหนึ่งปีเขาก็จะเกษียณแล้วช่างมันจะต้องทำเต็มที่ในเวลาที่ยังเหลืออยู่แต่เราต้องการให้เขามีความคิดมุ่งมั่นต่อประโยชน์ส่วนรวมตั้งแต่อายุยังน้อยนี่ดีคือไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนจะแก้ความไม่ยุติธรรมได้ง่ายๆใช่ไหมแต่ค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นต้องฝึกตัวเองด้วยช่วยในส่วนที่ช่วยได้อายุมากขึ้นโอกาสจะช่วยสังคมก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าเราพัฒนาตัวเองเรื่อยๆความสามารถประสิทธิภาพในงานก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถทำเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมไม่ต้องวุ่นวายกับงานด้วยทำเนียมปล่อยวางขอพระอาจารย์เมตตาเทศตอบปัญหาเป็นภาษาอีสานให้พวกเราฟังได้ไหมเจ้าค่ะไม่ได้อายเลยตอนนี้พูดภาษาอีสานไม่ชัดซะแล้วตอนที่พระอาจารย์พักในกุฏิกลางป่าลึกในเต่าดำทำไงถึงไม่กลัวคะทั้งมืดเงียบมีสัตว์ดุร้ายเสืองูช้างกลายผู้คนไม่รู้ว่ามีผีหรืออะไรที่ อาจมาทักทายโดยที่เรามองไม่เห็นอีกหรือเปล่าพระอาจารย์ด้วยขณะที่ท่านอยู่ที่นั่นทำอย่างไรถึงอยู่ได้เจ้าค่ะขอพระอาจารย์เราอาตมาว่าคนอยู่ในกรุงเทพเก่งกว่านะแต่ดูในถ้าอยู่ในกุฏิที่เตาดำหรือในป่าลึกเนี่ยในรัศมี1ตารางกิโลเมตรมันจะมีสัตว์ร้ายสักกี่ตัวไม่กี่ตัวหรอกช้างจะมีหรือเปล่าไม่รู้เสือจะมีหรือเปล่าคงไม่ค่อยจะมีอาจจะมีพวกงูพวกอะไรมันก็มีอยู่บ้างแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพในรัศมี1ตารางกิโลเมตรต้องมีพวกมาเฟียพวกฆาตกรพวกข่มขืนพวกโจรผู้ร้ายไม่รู้กี่คนใช่ไหมแน่นอนเลยหนึ่งกรุงเทพหนึ่งตารางเมตรมันเอผู้ที่เป็นอันตรายเอมนุษย์อันตรายตัวมนุษย์มากกว่าสัตว์นะเพราะฉะนั้นเออยู่ในกรุงเทพอยู่ท่ามกลางความสัตว์หมายถึงมนุษย์ที่ดุร้ายยิ่งกว่าพระอยู่ในป่าอาตมาว่าคนอยู่กรุงเทพนี่เก่งกว่าฉะนั้นแต่เราทำไมเราอยู่กรุงเทพเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่อยากคิดไม่คิดดีกว่าแต่ถ้าเราอยู่ในป่าเราจะอยู่ได้เพราะเราไม่มีผิดมีภัยอยู่ในใจเราก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาเขาก็เป็นเพื่อนกับเราอย่างอาตมาอยู่ที่นี่เนี่ยคนใครๆก็มาก็บอกว่ายุ่งเยอะอาตมาบอกอยู่ที่นี่เนี่ยมีโคตกลงกับอาตมามีโคตกลงกับยุงอาตมาก็ไม่กัดมันมันก็ไม่กัดเราก็อยู่กันได้ที่นี่เราเป็นเพื่อนกันแล้วอาตมาก็เชื่อด้วยว่าสัตว์ในเมืองอย่างน้อยในเมืองไทยต่างประเทศไม่รู้แต่สัตว์ในเมืองไทยเห็นผ้าเหลืองเขารู้ว่าเป็นเพื่อนเขาไม่ทำเขารู้ว่าผู้แต่งตัวอย่างนี้เป็นมิตรไม่เคยทำลายเขาดังความกลัวความกลัวเกิดจากอะไรเกิดบ่อยครั้งเกิดจากความโกรธหรือความก้าวร้าวพอเรามีความคิดพยาบาทในจิตใจต่อสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นเราก็จะคิดว่าสัตว์อื่นผู้อื่นคนรอบข้างก็มีจิตพยาบาทตัวเราเหมือนกันแต่พระเรามีเมตตาก็แผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายและมีวินัยไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไปที่ไหนก็รู้สึกค่อนข้างปลอดภัยผีก็เหมือนกันอย่างต้องไปทอสีเมื่อวันก่อนว่าที่ปัญญาประทีปมีผีไหมไม่ทราบว่ามีใครเคยเจอผีที่นี่ดาตมาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นคำพูดที่มาดูถูกเทวดามากเพราะว่าเทวดาเนี่ยจะชอบอย่างหนึ่งชอบคนมีศีลธรรมสองชอบต้นไม้เพราะนั้นถ้ามีทั้งต้นไม้ด้วยคนดีด้วยฮะเทวดามากมากผีก็ไม่ค่อยชอบหรอกผีไม่ค่อยมาหลอกคนดีผีมาชั่วหลอกคนไม่ดีมากกว่าอันนี้เทวดาอันนี้อมนุษย์มีแต่ทำไมพอกล่าวถึงอมนุษย์เรามักจะนึกถึงอมนุษย์ที่น่ากลัวทำไมเราไม่นึกถึงอมนุษย์ที่ดีงามคือเทวดาทั้งหลายผมอยากทราบว่าถ้าเราช่วยคนผิดทำผิดโดยไม่รู้ว่าผิดบาปไหมครับคือบาปก่อนหน้านั้นก่อนอื่นนี้ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าบาปในก่อนวันก่อนค คุยกับโยมเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราต้องระวังการแปล อย่างในภาษาอังกฤษมีคำว่า sin S-I-N ซึ่งเขาชอบแปลว่าบาปซึ่งที่จริงมันคนละความหมายมันความหมายไม่ตรงกันเลยได้กลายเป็นว่าเอ้าทำไมชาวคริสต์ล้างบาปได้พุทธศาสนาไม่มีการล้างบาปเป็นคริสต์ดีกว่ามั้งทีนี้ไอ้ความหมายของศีลกับความหมายของบาปไม่ตรงกันความหมายของบาปคือการกระทำไม่ว่าด้วยกายไม่ว่าด้วยใจกายวาจาด้วยใจซึ่งหนึ่งทำด้วยเจตนาสองทำด้วยพลังของกิเลสมีกิเลสผลักดันมีกิเลสขับเคลื่อนนี่ก็คือบาปฉะนั้นบาปเป็นสองขอสังเกตสองข้อก็หนึ่งก็ต้องเจตนาสองต้องมีกิเลสอยู่เบื้องหลังจะในกรณีที่เราทำอะไรก็ตามแต่เราทำด้วยเจตนาดีตอนหลังก็ปรากฏว่าถูกหลอกแล้วก็ไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้บาปตรงที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นแต่ว่าเราอาจจะบาปบ้างในการที่เราประมาทหรือไม่ได้ระมัดระวังตัวเองก่อนไปเข้าไปช่วยคือความรอบคอบนี้สำคัญใช่ไหมคือใครมาขออะไรขอความช่วยเหลือเราต้องไม่ลืมคำว่าไม่แน่นอนใช่ไหมอย่างมากที่สุดว่าคนนี้ไว้วางใจไหมแล้วเราต้องไปดูให้ดีก่อนจะเข้าไปช่วยเหลือและสิ่งที่เขาให้เราทำมันเป็นยังไงไหมถูกต้องไหมหล่อแหลมต่อบาปกรรมหรือไม่แต่บางทีบางคนเนี่ยเขาไปทำงานเขาไปทำอะไรบางอย่างไปช่วยคนอื่นจริงตอนหลังเขาจะอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาแต่ที่เขาไม่มีเจตนาเพราะไม่ยอมรับรู้ข้อมูลไม่อยากจะรู้เลยว่าไม่ดีอย่างไรเพื่อจะได้อ้างว่าไม่รู้อย่างนี้มันก็เป็นส่วนเป็นบาปเหมือนกันใช่ไหมเพื่อตั้งใจจะไม่รู้เพราะกลัวจะไม่ดีนั้นก็ให้เราจำเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีใครชักชวนอะไรนี่ต้องดูว่าเรื่องศีลธรรมถูกต้องหรือไม่เรื่องนี้ในรายละเอียดมันเป็นยังไงต้องรอบคอบระมัดระวังผมอยากทราบว่าในอนาคตที่ไม่มีพุทธศาสนาผู้คนจะเป็นอย่างไรครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าในยุคนั้นนะโอ้นี่เราพูดไม่ได้เนาะก็สันนิษฐานเอาว่าอย่างน้อยที่เราพูดได้ก็คือก็ไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อาตมายกตัวอย่างยมพ่ออาตมาเนี่ยยมพ่ออาตมาเป็นคนไม่มีศาสนาพอยมพ่ออาตมาเกิดในตระกูลที่ยากจนมากยากจนที่สุดแล้วก็ช่วงในตอนเด็กๆเนี่ยเศรษฐกิจอังกฤษตกต่ำเขาเรียกว่า the Great Depressionแล้วตอนท่านวัยรุ่น ท่านก็เที่ยวไปฟังบาทหลวงสอนหลักพุทธศาสนาหรือว่าจะมีอะไรดีๆไหมที่จะช่วยชีวิตฟังแล้วรู้สึกไม่มีอะไรหรืองมงายปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นมาท่านก็กลายเป็นคนไม่มีศาสนาหมายถึงว่าไม่เคยเข้าโบสถ์ไม่เคยไปร้องเพลงไม่เคยไปอ้อนวอนพระเจ้าอะไรกับชาวคริสต์ทั่วไปแต่โยมพ่อมีหลักชีวิตของท่านเรื่องเป็นอุดมการณ์อย่างคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตท่านถือมากเรื่องการช่วยเพื่อนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านมีชื่อเสียงมากในเรื่องนี้ท่านก็มีหลักของท่านเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวเรื่องการช่วยคนอื่นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอะไรเป็นต้นซึ่งจะว่าไปแล้วเหมือนกับเป็นศาสนาส่วนตัวใช่ไหมคือหมายถึงว่าเป็นหลักชีวิตของท่านที่ท่านยึดไว้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพุทธศาสนาหมดไปก็ไม่ได้หมายความหมดคนดีนะคืออาจจะมีคนแบบโยมพ่ออาตมาก็ได้ผู้ที่มีบารมีตั้งแต่ชาติก่อนผู้ที่มีความรักความถูกต้องความดีงามพยายามเป็นคนดีพ่อยมพ่อก็พยายามเป็นความคนดีในความหมายของท่านพออายุมากขึ้นหลังจากอาตมาได้บวชแล้วท่านพึ่งอ่านหนังสือทางพุทธศาสนาและชอบแต่ตอนที่ยอมพ่ออาตมาเด็กก็ยังไม่มีพุทธศาสนายังไม่ได้เผยแผ่ในเมืองอังกฤษแล้วก็หนังสือไม่ค่อยจะมีแต่พออายุมากขึ้นโอ้เนี่ยถ้าเจอตอนเด็กเนี่ยก็อาจจะได้เป็นพุทธเหมือนกันนู้รู้สึกว่าตัวเองชอบไปตำหนิคนอื่นจะทำยังไงให้ละความคิดการกระทำไม่ดีแบบนี้ได้จบฮะก็ดีฮะไอการที่เขียนคำถามอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมีความฮิริโอตปะความละอายความเกรงกลัวในระดับหนึ่งแล้วแต่ที่สำคัญคือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคิดเป็นหมายถึงว่าคิดในทางที่จะช่วยเปลี่ยนนิสัยและในการคิดเปลี่ยนนิสัยง่ายๆก็เรื่องคุณกับโทษคือพยายามทบทวนโทษหรือว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะนิสัยชอบตำหนิคนอื่นนะจนกระทั่งเราเห็นว่ามันทั้งน่าละอายทั้งน่ากลัวพอเราอย่างเช่นเราเห็นว่าเราตำหนิคนอื่นนั่นก็เป็นการสร้างศัตรูโดยเปล่าประโยชน์แต่เราตำหนิเขาก็คงตำหนิเราใช่ไหมแล้วเมื่อเราเป็นคนตำหนิคนอื่นบ่อยๆแล้วคนก็ระแวงแล้วนะเพื่อนจะน้อยนะถ้านิสัยเป็นอย่างนี้ระยะยาวที่ในช่วงนี้ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงล้อมล้อมตัวเองนะเพื่อเตรียมจะใช้ชีวิตในสังคมแต่ถ้านิสัยคนไหนนี่ถ้าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะอายุมากขึ้นเนี่ยยากมากนะยากขึ้นทุกวันบางทีถ้าคิดว่าอายุแค่นี้มันก็แก้ยากเอาอีก10ปีข้างหน้าจะขนาดไหน20ปีข้างหน้าจะขนาดไหนใช่ไหมมันจะแก้ไม่ได้เลยตอนนี้ถึงจะแก้ยากแก้ได้หรอกแต่อยากให้เห็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหรือที่กำลังปรากฏอยู่หรือที่จะต้องมีในอนาคตถ้าเราไม่แก่ตรงจุดนี้แล้วถ้าเราในข้อที่สองก็พยายามทบทวนคนที่เราเคารพนับถือผู้ที่มีวาจาดีที่แม้แต่โดนแกล้งโดนอะไรไม่เคยตำหนิใครไม่เคยว่าใครมันงามขนาดไหนนะน้ำหน้าประทับใจตรงไหน ทำยังไงแล้วจึงจะได้เป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นในสองข้อนี้คือโทษหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมที่ไม่ดีให้คิดบ่อยๆทบทวนและคุณประโยชน์ความงามความดีของการไม่เป็นเช่นนั้นต้องทำมีกำลังใจที่แต่นอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีเพื่อนช่วยให้กำลังใจด้วยอย่างก็ให้ขอประวารณาเพื่อนถ้ามีอะไรได้เห็น เราตกร่องเหมือนเดิมหรือว่าเริ่มตำหนิคนอื่นนินทาเขาหลับหลังช่วยตื่นสติหนูด้วยเพราะว่ากำลังเราคนเดียวเนี่ยจะไม่พอต้องมีเพื่อนผู้เป็นกัลยาณมิตรช่วยบ้างกรรมอะไรแบบไหนถึงทำให้ได้เกิดเป็นหมาคะคงไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเนาะไม่ใช่ว่าอยากได้แนวทางปฏิบัติเนาะแต่มีในสมัยพุทธกาลเนี่ยบันจะว่าไปแล้วในอินเดียในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นยุคทองของศาสนาก็มีศาสนาทุกประเภทเลยหลากหลายมากแล้วยังมีนักบวชสายหนึ่งที่ถือว่าการแก้อัตตาตัวตนที่ดีคือการสร้างความอ่อนน้อมตนตนอะไรดีคือทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหมาก็จะเดินเหมือนหมาทำอะไรกินเหมือนหมานอนเหมือนหมาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหมาโดยท่านถือว่าเป็นการชนะอัตตาตัวตนความถือตัวถือตนแล้วถือว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ตายแล้วขึ้นสวรรค์ทีนี้นักบวชที่อยู่สายนี้สำนักนี้ทำไปเฝ้าพุทธองค์แล้วก็อยากทราบว่าจริงไหมถ้าทำอย่างนี้ตลอดชีวิตตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ทีแรกพุทธองค์จะไม่ตอบแต่ขอร้องให้ตอบในสุดท้ายพุทธเจ้าว่าถ้าทำอย่างนี้ตลอดชีวิตนี่ตายแล้วจะเกิดเป็นหมาหมายถึงว่าเราถ้าเราจิตใจของเรานี่ผูกพันกับความเป็นหมาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการสร้างกระแสอยู่ในใจซึ่งอาจจะมีผลว่าชาติหน้าเราเกิดเป็นหมาได้แม้แต่ในประวัติของลุงปู่มั่นมีเรื่องนี้ว่าในการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นก่อนที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดนิมิตท่านเกิดความรู้ขึ้นมาว่าก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีแล้วจำไม่ได้ท่านพยายามท่านอธิษฐานพุทธภูมิคือหมายถึงว่าจะไม่เอาเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าทั่วไปจะสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่ในระหว่างการสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดรักหมาตัวหนึ่งรักมากผูกพันมากแล้วก็ต่อมาก็เลยได้เกิดเป็นหมาแล้วปรากฏว่าชอบชีวิตหมามากแล้วพอชอบชีวิตหมาเกิดเป็นหมาหลายภพหลายชาติจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี่หลังจากที่ได้นิมิตอย่างนั้นลุงปู่ม่านจึงตัดสินใจว่ายกเลิกการอธิษฐานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตกเป็นชาเกินไปเดี๋ยวหลงทางเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ไปพุทธองค์จึงท่านพระอาจารย์มั่นจึงอธิษฐานสาวกภูมิก็ต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ดังความผูกพันถึงจะเกิดชอบชีวิตของหมาและทำลายบุญหมาแล้วก็ไม่รักษาศีล แล้วก็ทำอะไรที่มันโง่ๆนี่ก็มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นหมาได้ทีนี้ทำยังไงหมาจึงจะได้กลับเป็นมนุษย์ได้ก็ความรักความเมตตาจากมนุษย์มนุษย์เป็นตัวอย่างทำให้หมาเกิดอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอันนี้เท่าที่ทราบนั่นจะเป็นความผูกพันกับมนุษย์ผู้มีเมตตาจะมีส่วนทำให้หมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เอาวันนี้ก็ได้ตอบปัญหาสมควรที่เวลา
ท่านธรรมยังอุวาทะคาทาซาทุกะทัทธามาเซสาธุ
สาธุ
เดี๋ยวก่อนจบลืมไปเอาพูดภาษาอังกฤษนิดหน่อยเนาะ so I'll just translate one of the questions or summarize an answer to was the first question, which is probably an interesting one, and the question was that it's often said if you really want to help to change society, whether it's a small community, your family, or in a school, or the society at large, you have to start with yourself. What does that mean? How do you start with yourself? So my answer was that when you say you start with yourself, then maybe you think, you have to sort of spend a certain amount of time working on yourself before you can do anything for society. And then the question is, well, how much and how long? And also maybe the idea may come up that you work on yourself first and then you stop doing that, then you put your effort into helping others. So my view is that these two things have to go together. And it's not that one before the other. But the importance of developing yourself and working on yourself and helping yourself can be seen from the fact that when we start to work for others, then there are many challenges that come up. Some people are full of inspiration and dedication, but they don't know how to pace themselves, and they end up burning out within a year or two. And so we're looking for a way of creating positive change in which we can participate in a sustainable way over a period of many years. And that means really looking after our own health, physical health, and our minds. And as you start to work for others, then there's always a great deal of what we call the worldly dhammas, and the two most obvious ones being praise and blame. And that unless you look after your mind very well, these can be major obstacles. If you get a lot of praise, then you can get intoxicated by it. It's like a drug. And become rather heedless and careless, arrogant. But also if praise becomes too important to you, then it can mean that you avoid programs and projects which are long-term and which demand quite a lot of sacrifice to begin with, or difficulties to begin with. And this is a weakness of like parliamentary democracy, where governments are very cautious about long-term programs which the benefits of which will only be seen after a number of years, by which time they will probably have lost power. So being able to have the strength of mind to initiate programs which will receive a lot of criticism some fair, some unfair, that needs a really strong mind, which is we have to develop to be able to deal with criticism well is a life skill which doesn't come easily to any of us, I think, and particularly when the criticisms are unfair or inspired by aversion or dislike and aggression. So to be able to do good and to help others long term, we need a clear, strong mind which is really grounded in mindfulness and with peace and wisdom, and we have to maintain our practice of the Dhamma to make sure these protective virtues don't become eroded by all the responsibilities and the activities that we commit ourselves to. So that's the short English summary.